Hjertelig velkommen skal du være til nok en episode av Sesongarbeiderne her på radcrew.net, en podcast om tv-serier, der vi for øyeblikket jobber oss gjennom tv-serien Legion, som for øyeblikket går på norske tv-skjermer på Fox, det vel. En kanal jeg glemmer for hver gang vi tar en ny episode. Jens-Erik Våler heter jeg. Jeg din geriatriske programleder som har den dårlige hukommelsen. Jeg har med meg som alltid Herman Strand Lilleng.
Hallo.
Og Andreas, holdt jeg på å kalle deg nå, Andreas Hadsel Oppsvik.
Korrekt.
Korrekt. Der fikk jeg det endelig på stell. Vi skal snakke om Legion, episode 4. Vi har kommet halvveis. Det jo veldig, veldig spennende. Og dette en episode som går litt inn på det, ja, dette med minner og historier og alt mulig annet rart. Og vi tar jo litt sånn et, ja, vi blir mer kjent med Melanie Byrds ekte mann, og vi får se Syd og Putonemi prøve å finne ut av hva som galt med David, samtidig som David selv prøver å finne ut av ting.
Ja.
Og ikke minst, vi får se Jemaine Clement i en rar 70-tallsdress og et merkelig skjegg.
Ja, for det jo selvfølgelig det der vi må begynne. Første shot ansiktet til Jemaine Clement, og så zoomer sakte ut til den fantastiske dressen, og drinken hans som frys midt i den her rare monologen om empati versus frykt i barnefortellinger.
Ja. Og han fanget i astralplanet.
Ja.
Eller han på astralplanet i hvert fall. Og med alle fordeler.
Er det det Australia heter nå i dag? Vent, han kanskje fra New Zealand.
Ja, jeg skulle til å si det, han fra New Zealand.
Nå gjorde jeg nesten en stor synd her. Det ikke lov til å si sånt, faktisk.
Nei, da blir New Zealand det jo, sinte.
Det er jo litt av en cold open for en TV-episode med Jemaine Clement som sitter og babler inn i et kamera. Og hvem er det han snakker til? Er det oss? Han kan ikke akkurat ha TV-sendinger fra den der astralplanen, eller det må jo være oss han snakker til. Han forteller et eller annet om episoden
Han nevner jo også senere i episoden til David, når David kommer inn dit og de møter hverandre for første gang, at han har vært der alene så veldig ofte, at han har tydeligvis blitt litt sånn, hva skal jeg si, tomsete i hodet av det, virker det i hvert fall sånn da. Så jeg tror nok han kanskje noen ganger bare forestiller seg at han har forelesninger, eller liksom han trenger noen å snakke til, så han bare snakker til en eller annen person han ser for seg.
Eller så, kan du lage sitt eget publikum? Det er jo fordelen med å være i en sånn plass.
Nettopp, ikke sant? Ja. Nettopp. For han sa jo det at det er så ekte som du vil, og du kan på en måte skape akkurat det du har lyst til.
Men han åpner med å snakke om at det er et eller annet i fem akter i hvert fall, og vi skal gjennom... Det er noe vi skal gjennom og finne kanskje en eller annen slags kryssning da, mellom de her to typene barnehistorier som han i utgangspunktet mener finnes. Den om frykt og den om empati. Og det jo, føles jo veldig i tiden uten at vi skal bli veldig politiske her i Sesongarbeiderne. Så er det jo et eller annet, det er et eller annet der som treffer en eller annen slags tidsånd. Selv om tidskoloritten til han her... Dr. Byrd, eller hva en vi skal kalle han, Oliver, er litt merkelig. Han også inne i den der rare 60-70-talls greia som vi nevnte, har nevnt i tidligere episoder.
Ja, han spør jo til og med David, er denne frie kjærlighet-greia der ute fortsatt? Så det virker jo som en
fyr
som...
Går damer fremdeles i sommerkjoler uten BH?
Ikke sant? Ja, så jeg tror det er... Han er litt støkk på 70-tallet.
Så var det liksom dressen eller hårsveisen?
Eller? Skal vi si ja takk begge deler?
Ja, sånn. Altså, ja, hvordan hadde mitt univers sett ut hvis jeg plutselig hadde befunnet meg på astralplanet og skulle lage meg min egen plass for resten av tida? Hadde jeg da liksom funnet meg en sånn 2010-talls gutterom, eller hadde jeg laget et weird 70-tallsplass langt
inn? Jeg tror du hadde omringet deg selv av Lego.
Det er ikke helt usannsynlig.
Ja, det hadde vel mer eller mindre vært The Lego Movie.
Artig at du sier det, fordi The Lego Movie er egentlig, nei, det er en annen historie. Det er en helt annen historie.
Ja.
Men kan vi, ja, vi starter jo, vi starter jo med Oliver Bird her, og så går vi egentlig over til historien som fortalt av Sid. Og det er vel egentlig første gangen i sesongen, er det ikke det? Det, så, det nesten halve episoden er jo
ja, det er nok det.
Det tar vel flere stunder før vi kommer til David. Nesten halve episoden er liksom jakten her fortalt fra Syd sitt perspektiv.
Yes.
Ja, og som voiceover, uten at vi noensinne kommer til der hun faktisk sitter og forteller det. Fordi hver gang vi har en voiceover fra David, som er sjeldent, så ender det med at han sitter i et kontor og forteller det til en psykolog eller, en, eller i avhør.
Mm.
Mens nå var det bare voiceover fra Syd uten
det er liksom en voiceover kun for voiceoverens skyld.
Ja.
Ja, og det er jo noe jeg er allergisk mot.
Ja,
jeg har faktisk fått fæle fæle sånne eksem her vi sitter fordi nå har jeg begynt å tenke på sånn tilsynelatende nytteløs voiceover igjen, og det er noe det er faktisk en av de verste ting jeg vet i hele verden, spesielt sånn som åpenbart er opplest.
Ja, ikke sant? Jeg synes ikke hun nailer det helt. Liksom,
nei, det er et eller annet der som bare sånn bryter litt, og gir meg sånne feile.
Det er noe veldig sånn historieforteller over det hele.
Ja,
og det kan jo være, altså det spiller nok inn i det som Oliver startet episoden med, at det snakker om en barnehistorie eller et eller annet sånt. Det er nok et eller annet der, men det faller meg ikke helt riktig. Gjennom episoden her.
Nei, det er litt og jeg lurer litt på hva poenget er også, utover at det skal knyttes til åpningsmonologen. Med dette at det nevnes liksom, who are we if not the stories we tell ourselves, og alt disse tingene her da. Hva er liksom, hva er meningen bak det hele, egentlig?
Ja, ja det blir litt klunky, og det passer ikke helt inn med alt det andre som skjer. Så jeg er glad jeg ikke var alene når jeg tenker det.
Men vi får jo vite i hvert fall hva som har skjedd med David i dag. Han har også reist til astralplanet, som er en slags en uendelighet av stjerner og planeter, kan vi si.
Ja. Og litt dårlig CG her og der.
Og litt dårlig green screen. Ja.
Litt sånn flatt bakgrunn og sånn.
Ja.
Det var litt sånn PowerPoint-bakgrunn over et par av de effektene der. Det var litt sånn, det så ut som noe som fulgte med Microsoft Office.
Ja.
Et par av de bakgrunnen der. Det var altså, det kan være at liksom mitt astralplan-kjennskap for eksempel knyttet opp i sånn Doctor Strange og sånt, som hadde helt nydelige effekter i all hovedsak, synes jeg. Men det var liksom, jeg ble ikke helt wow av de av de effektene, egentlig gjennom hele episoden, kanskje bortsett fra den scenen mot slutten episoden, så vi kan komme litt tilbake til.
Ja, vi prater vel
om på skulderen, tenker du på?
Ja, det var for så vidt ikke helt nydelig heller, men det som er like før.
Ok, skjønner.
Ja, vi prater vel i forrige episode om at det er like før at de kunne vandre forbi Doctor Strange mens de drev og projiserte seg gjennom, og her kunne definitivt Doctor Strange vandre forbi.
Ja.
Så står der og,
en annen kar i en dykkerdrakt i bakgrunnen,
ja.
Liksom.
Ja, ikke sant? Han står der og manipulerer tid med den der juvelen fra filmen.
Ja. I've come to bark. Oi, whoops, feil rom, sorry. Ja. Og så går han ut av en annen.
Ja, skal vi se, hva mer finner vi ut av i dag? Jo, Oliver er bokstavlig talt lagt på is.
Ja.
Men klarer likevel å kommunisere med folk gjennom dette astralplanet på et eller annet vis.
Ja, eller han klarer å kommunisere med andre på astralplanet.
Ja,
han prøver også vel å snakke med Melanie. Vi ser liksom et hint av at han er i et rom i hvert fall.
Ja.
Men han når ikke helt frem på en måte.
Ja.
Men det er jo på et tidspunkt så går det en slags alarm, og så sier stemmen hans at det er en, liksom, det er en fremmed person her, liksom, intruder alert, stranger alert, et eller annet sånne ting. Mm. Og rett etterpå så ser vi at David våkner i astralplanet og møter Oliver Bird.
Ja.
Og da tenker jeg at det er jo en måte for Oliver Bird å fortelle at her er det noen andre enn bare meg.
Sant.
At det er på en måte en slags sånn, en enkel kommunikasjonsmåte. Så han prøver tydeligvis å nå ut på et eller annet vis.
Sant.
Tenker jeg da, i hvert
fall. Ja.
Han ringer på en eller annen sånn astralringeklokke, i hvert fall. Om det så er kaffemaskiner som prøver å snakke med oss.
Eller heisen, ja.
Eller heisen. Det første jeg har skrevet notatene mine er «We didn't have a dog».
Ja, jeg lurer litt på hva, hva viktigheten av det er.
Ja. Fordi det er åpenbart at vi i denne episoden... det blir i hvert fall fremstilt som at det meste vi opplever i denne episoden her er reelle ting.
Ja.
Det er i hvert fall sånn jeg oppfatter det. Altså vi, nå får vi ekskjæresten sin historie, til en viss grad i hvert fall, og psykologen sin historie, som jo blir trukket en del i tvil etter hvert.
Ja.
Men i hvert fall begynnelsen av episoden så oppfatter jeg at sånne ting som i den samtalen med ekskjæresten, at at det er i hvert fall ingen... Nei, og søstra, som du fremdeles er der i fengselet sammen med legen som hun innser at det er ekte likevel selv, og trodde at hun begynte å bli galt selv. Men det hadde ingen hund. Og det tyder jo i hvert fall på at David er en såpass unreliable narrator som vi har snakket om tidligere.
Yes.
Ikke sant?
Men kan det være noe mer ved denne hunden?
Det må jo være noe med denne hunden.
Ja.
Altså, no, det kan være bare fordi at vi er nylig... Jeg kan ikke nevne det her om Sherlock. Alle som ikke har sett Sherlock, siste sesong av Sherlock, holdt, nei, greit, jeg kan ikke si det. Men nei. Det er et eller annet med en hund der også. Og ja. Hovedet mitt trekker paralleller til det med en gang.
Ja, samme. Eventuelt at det er noe, ja, noe Devil with the Yellow Eyes barndomsgreier inni der, at dette er en skikkelse han på en måte har hatt ved seg hele tiden, men han har sett det for seg at det er en slags hund eller noe.
Hvis hunden er en sånn fantasivenn, litt på samme måte som Lenny er det nå, på en måte, så kan det jo være at det rett og slett er noe sånt.
Ja.
Men du sier at det meste foregår i den virkelige verden, men vi ser jo flere ganger fra Syd sitt perspektiv liksom, de tingene hun har sett inn i hodet på David, sånn som den der riften i kontoret, og The World's Angriest Boy in the World, som dukker opp her og der.
Ja, fy flate, det var uventet, og det var veldig sånn, oh, faen helvete.
Ja.
Men det er jo også en sånn greie som i hvert fall jeg antok at var sånn, fordi hun har byttet kropp med han tidligere, så har det fremdeles hint av.
Samme.
Så selv om, de tviler jo på det i episoden også, hun spør vel han Ptonemy.
Ja.
Hun spør han om, det er ikke sånn at vi fremdeles er i. Ja. Hovet til David. Og bare, nei, jeg tror ikke det.
Ja, ikke sant. Så. Nei, kanskje. Sikkert ikke.
Det ville vært uventet, liksom. Ja.
Jeg velger å tro at dette her foregår i den virkelige verden. Fordi ellers har alle blitt dratt inn i dette her. Og det synes jeg virker veldig spesielt. Da har han dratt med seg Carrie og Carrie også. I slengen.
Og da har vi plutselig fått den der It Was All A Dream-greia, som jeg bare håper inderlig at det ikke er.
Det hadde vært
hvis
for simpelt.
Hvis de gjør det, så det er alt for enkelt for det denne serien, i hvert fall tilsynelatende, prøver å være.
Ja.
Spør du meg.
Ja, ikke sant? Den er så sjangerbevisst allerede, at det hadde bare vært håpløst. Men ja, angående The World's Angriest Boy in the World, jeg synes vi ser... Lenny og Devil with Yellow Eyes når David er på astralplanet, men vi ser ikke han.
Nei.
Men det virker som han kanskje følger etter Syd, eller har blitt med Syd på en eller annen måte.
Kanskje. Ja. At dette er noe sånn spor etter David fra da de byttet over, muligens. Det er i hvert fall det inntrykket jeg sitter igjen med.
Ja, for det var en annen ting vi fikk bekreftet, er jo at det er liksom den her litt rare versjonen av barndomshjemmet som den var gjennom i forrige episode, ikke var et rent minne, sånn som mye av det andre den var i, men en slags konstruksjon som David har laget inn i hodet sitt med kreftene.
Ja.
Og da slipper vi jo heldigvis unna det meste av det der hold the door-skepsisen som jeg har også, egentlig.
Ja.
For hvis det viser seg at det der bare er en ting som han har lagd, enten i forsvar eller i angrep, eller kall det hva du vil, så er jo mest sannsynligvis det meste av spor etter foreldre, sånn er vel også da nettopp fantasi, eller kall det hva du vil. Og ikke ekte.
Det er i hvert fall det virker som foreløpig.
Ja, ja. Men det kan vi jo si om denne serien til hver tid. Det er sånn det virker akkurat nå.
Ja, ikke sant? Er dette en serie som kommer til å bare få oss til å sitte og gjette helt fram til siste episode, så er det bare en sånn lang sånn 5 minutter scene hvor det er noen som bare forklarer alt sammen. Og så kommer liksom da den store
stirringen mellom David du?
Og The Eye. Ja, 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 ikke sant? Det blir en sånn The Architect-scene.
Spilt av serieskaper Noah Hawley.
Ja, ikke sant?
Han drar en Grant Morrison.
Ja, ja, ja. Absolutt. Men vi er i astralplanet i den der isbiten, den der cocktail-isbiten til Oliver.
Ja, yes. Og der var det ganske kule effekter. Både ja, selve den isbiten så litt ut som når du liksom ser på mineraler i et mikroskop, for eksempel, når du har sett sånne bilder. Det hadde blitt den teksturen.
Så elektronmikroskop, ja.
Ja. Mm. Og inni så har du liksom den... De her isveggene der Devil with Yellow Eyes dukker opp her og der.
Ja, det synes jeg var kjempekult. At det er liksom en sånn, det blir et sånt mentalt fristed som da David selvfølgelig forlater nesten øyeblikkelig, fordi han må ut og finne svar og så videre og så videre. Han gidder liksom ikke sitte der og høre på slitsom frias med Oliver Bird
og beatpop.
Ja, beatpoesi.
Ja. Ja, det er vakkert.
Jeg la det ut på Twitter nå, men det, jeg følte at jeg hadde akkurat samme ansiktsuttrykk som David der når han begynte med beatpoesi, når det, vi sitter her og tenker, ok, hva er det som skjer? Vi trenger en forklaring. Og så, nei, nå skal det beatrappes av Jermaine Clement.
Jermaine Clement koser seg sånn i den scenen der.
Ja, han er
så åpenbart at han har det gøy.
Ja.
Og det er en veldig fin... Jeg likte den scenen veldig godt. Det var ikke alt med denne episoden jeg nødvendigvis var like begeistret for, men akkurat den er bare helt nydelig.
Ja, jeg synes også kanskje... det er mer liksom to for to for stuntcasting av sånn typisk komiske spillere i veldig rare roller.
Yes. Ja, sant. Absolutt, altså. Og de nailer det så jævlig. Og... Nei, jeg hadde ikke noe mer.
Ja, veldig sant som den... Når du ser at han... at David har lyst til å komme seg ut igjen, når han på en måte setter seg opp i en sånn, nesten sånn, det er apropos sjangerbevisst, men veldig sånn klassisk sånn magiker, mutant person som styrer ting med hjernen. Ja, han går igjen på sin tur,
hvor han liksom strekker ut armen og sånn.
Fingeren mot, mot ansiktet, og han da ut.
slik som hans far i tegneserien, Professor X, ville ha gjort det, for eksempel. Ja,
akkurat.
Men spørsmålet er, hvordan havnet Oliver Bird på dette astralplanet? For han, er han i koma? Er han selv? For han virker ikke som han er en mutant. Han er bare en fyr som har liksom makt over dette stedet. Er det noe vi kommer til å finne ut av, tror dere?
Jeg tipper jeg kommer til å finne ut av det, om han ikke direkte, jo det kan godt være, han er en mutant, han er veldig flink til å dykke, liksom, altså et eller annet sånt. Vi er ikke overrasket om han har en eller annen slags form for kraft som har med det å gjøre. Men vi har jo allerede sett David bevege seg gjennom noe liknende, om det er akkurat astralplanet. Altså når han plutselig befinner seg en gjenspeiling av han i det samme rommet som søstra under avhør og så videre. Så vi vet jo at det er en kraft som noen kan utnytte og bevege seg rundt deg her. Så vi er ikke overrasket om Oliver også har et hint av det. Han trenger ikke bare være en vitenskapsmann. Det kan godt være han er en mutant han også.
Mhm. Absolutt.
Ikke sant? For vi fikk jo vite at han og Carrie var den som startet Summerland og bygde det opp. Og Carrie er jo en mutant, og vi fikk forklart kreftene hans mer nøyaktig i dag.
Ja, det var helt, altså hele den forklaringen synes jeg var veldig spesiell.
Ja.
For jeg fikk, altså sånn jeg fikk inntrykk av, så var det sånn her, åja, er de tvillingsøsken? Altså, nei, de er jo egentlig ikke det, fordi de deler kropp, men han er den som tar seg av kjøringa, holdt jeg på å si.
Ja.
Og hun liksom, hun får være med på de morsomme bitene, som er å slåss mot folk.
Men det er jo sånn lite hint av speiling av det som etter hvert viser seg å være forholdet mellom Jeg vil egentlig sagt David og Lenny, men i hvert fall David og skapningen, eller kall det hva du vil, som har overtatt den. For Oliver kaller jo det her en parasitt, og parasitter kan jo fint være i et slags form for, hva det heter, symbiotisk forhold.
Yes, absolutt.
Og det er jo litt det som er mellom Carrie og Carrie, absolutt, men det kan jo være det er noe sånt mellom... David og hva enn det er som angriper han, tenker jeg, at det er et vinn-vinn-forhold her på en eller annen måte også.
Ja, noen symbiosesaker.
Ja, ja.
Ja, ja, og det tenker jeg spesielt på mot slutten der, når Lenny sier, we have to get out of here.
Ja.
Ja, ikke sant?
Og hun sier, I'm you, I'm me, I'm everything you wanna be, sier hun.
Ja.
Så jeg, og ikke minst da, helt på slutten, når han klarer å gjennom ren konsentrasjon og sinne, antar jeg, flykte fra astralplanet til der Sydney befinner seg.
Mm.
Og så ser man da Lenny liksom ligger, eller liksom har sittet på ryggen hans da.
Og styggen på ryggen, bokstavlig talt.
Yes, bokstavlig talt. Og hånda hennes blir jo liksom langfingra og grå, veldig av det vi har sett av The Devil with the Yellow Eyes.
Ja.
Mm.
Så han har jo tydeligvis, altså enten da har dette vesenet liksom bare bestemt seg for at det skal ikle seg denne skikkelsen, eller så er det noe David selv har gjort da, ved å liksom ta det som er familiært og putte det på noe som er skummelt da, og farlig på en måte.
Mm.
Men det blir spennende å se hvor dette her går i hvert fall.
Ja,
ja, og mens vi er inne på Lenny, der får vi jo vite at, som jeg mistenkte, at Lenny ikke hang med han før sykehuset. At det var en helt annen person som heter Benny.
Yep.
Så en litt tjukk fyr som liker å dope seg.
Ja. Men da lurer jeg litt på om vi noen gang så Lenny interagere med noen av de andre på dette sykehuset.
Jeg tror ja. Det, ja.
Det gjorde
men,
vi jo.
For jeg mener å huske at hun snakket til folk, men jeg kan ikke huske at noen snakket til henne.
Jeg mener
Syd har jo referert til at hun drap vennen hans.
Ja, men det var i det Syd og David hadde byttet plass.
Jo, kanskje.
Ja, men jeg mener i hvert fall at...
Og hun hadde tilgang til hans krefter.
Ja.
Mm, mm.
Jeg tror psykologen er sånn... han sier ingenting, men han sånn... peker mot henne for at hun skal ta av seg headsetet eller noe sånt.
Ja, kanskje. Jeg må se første episoden på nytt igjen for å huske
det. Men samtidig så er det jo sånn at hvis Lenny har overtatt for Benny, så kan jo også skikkelsen Lenny har overtatt for en annen pasient.
Ja.
Så det kan jo fort være at det er skikkelsen som Aubrey Plaza spiller, som tar over veldig for veldig mange andre av folk i Davids liv. Men vi nevnte jo i første episode at Lenny var en av de figurene på Clockworks, altså på der psykiatriske institusjonen som hadde rød stripe på drakta si, og tilsynelatende var en farlig person. Så jeg lurer på om det ligger et eller annet i det der da, at hun i hvert fall... Jo, jeg tror at Lenny på den institusjonen er... en ekte Lenny, men at Lenny har tatt over for Benny, tror jeg.
Ja, det tenker jeg altså.
Men det er litt interessant at det viser seg at Lenny var Benny i fortiden, fordi jeg gravde litt rundt i dette her på nettet og fant ut at rollefiguren Lenny skulle egentlig være en mann. Men de kastet Aubrey Plaza i stedet for, og bare ga henne alle de replikkene.
Ja.
Så de skrev ikke om rollen i særlig stor grad, og hun insisterte visst nok på at nei, bare behold alle de litt sånn små rapey, rare greiene han sier, eller jeg sier da.
Mm.
Og så har de tydeligvis bare skrevet seg rundt det på et eller annet vis, og det synes jeg er ganske veldig interessant gjort, og det gir jo litt sånn nytt lys på det at, ok, da skriver vi inn en twist da om at han har retroaktivt liksom slottet inn denne figuren da, i livet sitt.
Mm.
Så det var en av de tingene jeg skrev ned også. Kanskje er de to forskjellige personer som man har kombinert til en, fordi de var jo De har jo veldig like navn, sånn på overflaten i hvert fall.
Hvis at alle, det bare sånn 1000 forskjellige personer, Lemmy, Scammy, Slemmy, altså bare masse sånne folk.
Jeg skal til å foreslå kanskje Lemmy Killmister dukker opp, men han er jo død.
Ja. Men apropos folk som muligens er en eller annen slags plassert minne, den her psykologen,
yes,
som ikke er død, eller i hvert fall i episoden en stund ikke er død likevel, men har blitt til en mann i et fyrtårn.
Ja, jeg var overbevist om at han var død tidligere i episoden.
Ja, ja. Men så sier jo Petanemi at jeg leste rapporten, og de måtte putte han i et koma for at det skulle gå bra, mann. Yes,
det stemmer, ja. Mm.
Men hvem er det som har laget denne rapporten?
Ikke sant?
Is it the government?
Ja, det er the eye og the government.
Ja, men nå kan vi jo si, hva er, altså han er blitt fyrtårnvokter, ok, greit. Hva er et fyrtårn? Jo, det er et stort lys som kaster sitt blikk rundt omkring på ting rundt deg. Det er jo et stort auge, det er jo liksom, et fyrtårn jo, da, okay, kan jo ja. Være, det er liksom det sorte tårnet i Mordor som gløtter rundt seg, og det er også fullt av vinduer som fikk meg til å tenke på auger på alle mulige andre måter, det, sånn etter hvert. Ja,
det var jo til og med, de hadde tegnet inn ovaler i disse øynene, nei, nettopp. I disse vinduene, for at det skulle se ut som øynene.
Så det hinta jo til det. Jeg satt og tenkte underveis at ja, men da har den blitt fyrvokter da, han her, psykologen. Men når jeg sånn så det etterpå igjen, så var det veldig mye her symbolsk som pekte til at det var et eller annet med auger i hvert fall.
Mm. Kan det ha vært en eller annen form for frampek, fordi The Eye og Division 3 dukker jo opp sånn cirka rett etter at Syd og Petonomy begynner å prate med denne psykologen for å nøste
det som
har skjedd med David. Ja, ikke sant? Mm. Det var jo en felle hele tiden.
Sant.
Og The Eye viser seg jo... Og da er det store spørsmålet. Er The Eye en person som kan bytte form, eller har han krefter av det Sydney har, at han kan bytte plass med en person?
Eller at han kan plante bilder av seg selv som psykologen i hovedet til alle folk rundt seg eller noe sånt.
Det kan jo kanskje også være, ja. For han avslører jo seg selv på et tidspunkt og begynner å snakke om Summerland og Melanie og alt det greiene der.
Ja, det er noe med syn der, fordi han kunne også se David og Syd når de hadde prosjektert seg inn i rommet i forrige episode, og han kan forkle seg. Og så fikk han Petonen mitt å besvime på en eller annen måte.
Ja, men da, i det Petonomy snur seg for å gjøre det, altså liksom konfrontere han, så var jeg overbevist om at vi skulle få denne to mennesker står i et rom og stirrer på hverandre kampen, som vi, ja. Som vi føler som vi at denne serien skylder oss.
Ja, ikke sant, det bygde jo opp med liksom å brette opp ærmer og alt mulig rart.
Ja, de gjør seg klar til liksom, mental kamp liksom. Og så begynner Petonomy å slenge med nevene, og så blir han kastet over henne, og så er det ferdig.
Ja.
Og så får vi i stedet en sånn psykoaktiv high five av et eller annet slag mellom The Eye og Syd i stedet.
Yes. Mm.
Men en annen ting som The Eye gjorde var at han brydde seg ikke om at alle de andre ble peppret med kule. Han bare røyste seg opp og gikk rolig gjennom det.
Mm. Ja. Er han da kanskje skuddsikker i tillegg?
Ja, eller kanskje han ikke finnes. Finnes han bare med... Kan han projisere seg mentalt inn i et eller annet verden uten å faktisk være der? Er vi liksom på det nivået?
Men han... Ja, kanskje.
Altså, han var jo der fordi Syd bytte av plass med han.
Ja, ikke sant? Nettopp. Jo. Og han var jo der fysisk nok til at han kan liksom slenge Petonomy over skulderen sin.
Sant nok.
Så den er litt tricky, den der fortsatt. Mm. Og jeg vet, av en eller annen grunn så ser jeg for meg at det aldri kommer til å bli helt forklart nettopp hva han kan få til. Jeg tror bare de kommer til å si at nei, han er en mektig mutant og ferdig med det.
Ja,
ja, sant.
For andre tingen er at han hadde ikke det her rare øyet sitt etter han droppet illusionen. Men så kom det tilbake etter han tok ut Petonomy, tror jeg.
Det la jeg ikke merke til.
Det är sant, för psykologen hade det rare mjölkeöga ja. Hans.
Ja, det husker jag. Ja. Ja.
Och så när han tar droppet det så har han två normala öga. Och så när han gör ett annat med betonade mus så kommer det tillbaka igen.
Ja. Huh. Det la jag inte märke till. Det måste jag gå tillbaka och checka.
Skriv ner på lista. Ting jag ska se 8 gånger. Men jag tror det är en sån huvudscene som vi inte har snackat så mycket om. Vi har inte snackat så väldigt mycket om den här exen.
Ex-kärsten, ja.
Ex-kärsten som det drar för att hilsa på och snacka.
Ja, det stämmer.
Och Ptonemy prövar att söka genom HVNs efter forskjellige ting och finna ett kvart ut vad det är. För Syd avslöjar att det jo är på jakt efter David. Ja. Och då säger ju hon they're watching.
Ja, så kanske hun har handskes med Division 3 tidigare.
Ja, på en eller annen måte. Eller de, hun har blitt snakket med før, kanskje hun har blitt bortført på samme måte som søstre er nå, eller et eller annet der.
Mm.
Og så bare fordi jeg er en sånn sucker for ulike symbol, så har jo hun og øredobber som er nesten helt like stigen inne i astralplanet. Men ja. Det kan være tilfeldig, men det er bare et eller annet som gjør til at jeg tror at det ikke er tilfeldig.
Nemlig.
Det er bra spottet.
Ja, det la jeg også merke til.
För det och där är liksom stigen in i HV hennes eller ett land sånt satt jag och tänkt på. Men jag är väldigt glad i symbolik så det kan vara att det är liksom symbology så det kan vara att jag bara ser mig bort i alla detaljerna till kvart istället för att faktiskt se på episoden vi ska se på.
Det är fort gjort för det är väldigt mycket visuellt man kan drukna lite grann i här.
Mm. Men när vi är inne på ex-kjæresten. Der får vi jo se i minnet hennes var som en ganske perfekt sånn lunch med hans psykologen der alt går veldig bra. Og de prater om den hunden som det ikke finnes bilder av. Der det også sånn virker veldig som hun husker den tiden veldig annerledes enn de, sånn David husker den.
Ja.
Men så er det i tillegg det bittelille minnet der flasher till fyrtornet. Men var det då ett minne som var plantat hos hon för att lura den dit?
Ja,
gott möjligt.
Det tänker jag. Är det faktiskt hon som har tänkt det helt tatt eller är det bara Red AI som har plantat hela grejen?
Mm. För jag ser för mig att de Division 3 vet ju att de vet ju tydligtvis i alla fall att Syd och Ptonemy letar efter David, letar ett måte att få kontakt med David på. Mm. Så där vill de ju nästan säga si sig själv att de har en annan form för övervakning på folk som fortsatt är knutna till eller som löst knutet till David i vart fall.
Mm.
Så det ger ju lite mening att det kanske kan vara en eller annan plante i så fall. För varför skulle hon ellers besöka han på detta fyrtornet efter att allt det här har föregått?
Ja, exakt.
Sant.
Mm. Men det er en siste ting vi ikke har snakket om, og det er at Kerry Loudermilk endelig får lov til å slå seg løs og slåss.
Oh yes.
Og så får vi se hvordan det påvirker Kerry Loudermilk.
Ja.
Som jeg synes var veldig festlig, fordi mens hun driver og liksom veldig graciøst sparker en del rumpe, så står han inne på labben sin og rykker liksom fram og tilbake som en... ja, som en sånn dokke på snorer som ikke helt vet hva den gjør.
Ja, hva tror dere om den? Er han overrasket fordi noe sånt aldri har skjedd før? Tror dere det var ventet?
Jeg tror kanskje han bare var ikke forberedt på at det kom til å skje.
Ja.
Mm. Det jeg da lurer på er at hvis... For vi ser jo det at hun blir jo skutt på et tidspunkt, og hun blir banket opp, og han føler jo det på kroppen. Mm. Han begynner jo å blø når hun blir skutt.
Ja.
Hva skjer hvis hun blir drept?
Mm-hmm.
Sant.
Eller omvendt?
Det er jeg veldig spent på. Jeg er litt nervøs for å vite svaret, fordi jeg liker ja. Begge karakterene kjempegodt.
Aha. Uh-huh. Mm.
Synes jeg de gjør fantastisk jobb, begge to. Og de passer fint sammen, som en veldig rart radarpar. Men de legger jo allerede opp til hva om.
Ikke sant?
Ja, det diskuterer du i episoden og så videre. Men det er jo det merkeligste tvillingpar i noen tv-serier hittil, så vidt jeg kan komme på.
Men jeg synes det var veldig interessant det at han eldes mens hun er inne i ham på en måte.
Ja.
Ja, eller hun eldes ikke så lenge hun ikke er inne i ham.
Ja, nettopp. Så lenge hun ikke liksom har styring, holdt jeg på å si, da, så er det han som blir eldre hele tiden. Og da må jo på et eller annet tidspunkt hun ta over. Fordi for han vil jo etter hvert bli så gammel at han ikke kan holde det gående, holde seg selv gående lenger. Så da må jo hun begynne å gjøre alle disse kjedelige greiene, som å liksom prate med folk og spise
gå
og
do. Gå på do.
Ja. Men ja, den her slåssescenen, den er jo helt fantastisk, fordi ikke bare klipper du mellom Carrie og Carrie, du klipper også til Oliver, som driver å danse.
Han danser, ja. Ja.
Og kona hans som sitter i det her isrommet, og av og til innom David, og så Sid versus the Eye. Det er en fantastisk scene. Som liksom bare
det er noe, skjer det er noe så veldig mye kul sånn musikkvideo over det.
Ja,
ja,
ja.
Absolutt. Og liksom kamera som svinger seg graciøst og snurrer rundt omkring, og vi ser ovenfra og fer gjennom vinduet. Og nei, det er kjempekult.
Det er veldig, 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 veldig bra gjort. Altså, man ser hvor man ser at budsjettet går på det der, og ikke nødvendigvis på spesialeffekten.
Ja, og det var kanskje akkurat det. Ja, det er akkurat den der overtakelsescenen og litt forskjellig der, at jeg tror noen, det var mer greenscreen timer lagt inn der enn det var i selve.
Ja, altså i hvert fall når, altså du ser jo når David sitter inne på dette astralsoverommet, at det som foregår rundt han er jo veldig, av en lavere kvalitet enn hva man kanskje kan se i en del andre serier. Men samtidig så skal jo dette astrale planet være litt uvirkelig og litt rart, så man kan jo samtidig argumentere for at ja, men det ser sånn ut fordi det er ikke, det skal ikke være virkelig, det skal ikke se så virkelig ut.
Ja.
Ja, men det kan, jeg synes for det ser liksom litt billig ut da, så det kan være ja, uvirkelig det på en bedre måte.
Litt det sånn Microsoft Office psykedelisk bakgrunn.
Ja.
Men altså, nå har vi kommet halvveis i serien.
Hvor lang tid har det tatt? Det har kanskje vært i noen dager, holdt jeg på å si. Det har liksom ikke vært så mye bevegelse enda, da. Selv om det har vært mye sånn tilbakehopp for å se utvide et par sentrale scener bitte litt mer. Og jeg tenker når vi går inn i andre del av sesongen nå, så må det skje noe snart.
Enig. Det kommer nok til å, altså de to store ting, tre store tingene jeg ser for meg kommer til å skje, er jo at de drar og redder søsteren til David. Det er en konfrontasjon med denne The Devil, og enten så blir han låst bort, eller så havner David i koma igjen som en cliffhanger til neste sesong. Og så blir det en konfrontasjon med The Eye på et eller annet tidspunkt.
Og to menn som står i et rom og stirrer intenst på hverandre. Den kommer til å komme. Den kommer til å komme.
Vi bare vet. Noah Hawley, hvis han hører på, kan neida.
Han skjønner så mye. Can you read me? Can you hear me? Your boys took a hell of a beating. Vi har fått et spørsmål, faktisk. Ja. Jeg har headhuntet et spørsmål fra en lytter som heter Lars, og han er redaktør for empirix.no, tegneserieblogger. Oi. Og han spør, tror dere at det her leder opp til en slags forløper til tegneserien Age of Apocalypse? Og for dere som ikke vet hva Age of Apocalypse handler om, så kan jeg jo si at i den hovedpremissen i den serien er at David, eller Legion da, reiser tilbake i tid for å drepe Magneto, ender opp med å drepe sin egen far, Professor X, i stedet, og dermed setter verden ut i en helt annen retning enn det vi har sett i de tidligere X-Men-tegneseriene. Han lager rett og slett en sånn splittelse i tiden, og lager et weird univers som, som ingen har vært borte i før, det Apocalypse, som da da hovedskurken i den.
Han er den
første mutanten. Og han er en av hovedskurken i den siste X-Men-gruppefilmen.
Ja, X-Men Apocalypse. Og,
ja, X-Men den var, Apocalypse. Den var helt ok.
Ja, og da, spørsmålet er om da, vi tror at sånn, det går vel litt på, vi har vært borte så vidt før, men sånn, hvor mye vi tror det her faktisk penser inn på filmuniverset. Er det et helt separat univers? Er det en slags avstikker? Eller har det ingenting med hverandre å gjøre?
Nei, det var det da.
Jeg føler mer og mer at
etter
det her er
halvveis, helt... Etter halvveis, hvor ligger vi nå?
Hva sa du, Herman?
Jeg føler mer og mer at det her er helt separat, hvertfall fra filmene. Ja, jeg kan ikke se hvordan jeg kan koble det uten at vi begynner inne på alternative universer og alternative tidslinjer, og det, hvis de skal ha det opp på alt det her liksom, minnehysteriet, så tror jeg det blir for tåpelig.
Muligens. Ja, jeg er ikke
enig.
Jeg tror nok det også. Jeg tror ikke det peker direkte på en tegneserie på den måten. Men det er sånn at hvis Professor X da faktisk viser seg å være far til Legion i den historielinjen her, som jeg foreløpig nesten egentlig ikke tror at han er uansett, men vi får se,
ja.
Så bør det skje rimelig snart. Vi bør få et større hint til hvem denne faren er, og om alle minner vi har sett hittil bare er planta minner, eller hva det er. Eller om det er liksom Devil with Yellow Eyes i en variant som er faren hans, eller et eller annet sånt. Det er mange skurker i Marvel-universet som det kanskje kan pense innom. Vi har vel nevnt Mojo tidligere, men jeg ser veldig mange som på type Reddit og andre plasser som nå mener at det kan være The Shadow King. Og
det, ja, men det har jo jeg nevnt flere ganger.
Ja, men spesielt da etter at denne hunden som også heter King, blant annet. Og da mener også du da, helt sikkert, Jens-Erik, at det her er, kan ligne mer og mer på Shadow King.
Ja, altså jeg tror det er i hvert fall en retning de har åpnet for seg selv å gå i. Men da synes jeg han Devil with the Yellow Eyes må begynne å prate snart. Og ikke bare gjennom Lenny. Da må jeg liksom få høre noe ut av han styggen selv, sånn som han ser ut, holdt jeg på å si. Og vi må få noe på den fronten der i hvert fall. Det må vi.
Og det var en annen ting. Oliver kalte oss nesten ut direkte med å avfeie at de her monstrene bare var som metaforer for psykologiske trauma. Altså, ja. Nei, det er en ting, det er en parasitt. Så, ja. Ok.
Monsters as metaphor. Yes.
Ja. Sorry, Oliver. Du er et steg foran oss.
Ja, sant.
Ja, det er en sånn typisk sånn mentorsak, da, at han vet mye mer enn han egentlig, altså han vet mye mer enn alle andre, men han er blitt så jævla surrete og lite interessert i alt annet som foregår. Det er liksom bare, nei, jeg vil snakke om beatpoesi, jeg. Kan ikke vi bare sitte her og groove litt grann, og liksom knipse og komponere ting?
For det er en ting som ofte skjer i lignende serier, er jo at man finner en sånn karakter som egentlig kan forklare alt, og som skjønner sammenhengen det som foregår, men så, nei, vi prater litt med han, og så stikker vi. Men ja, i det her tilfellet så kan jeg skjønne det, for det hadde jeg ikke hadde lyst til å være der så lenge.
Ja, kanskje, ja, absolutt.
I den situasjonen.
Ja, han er litt sånn Yoda-aktig på det viset, bortsett fra at David har liksom ikke tålmodigheten til Luke Skywalker, så han bare stikker i stedet for. Men da tror jeg kanskje vi kan begynne å runde av for denne gangen. Vi er halvveis, som sagt, og det blir spennende å se hva som kommer til å skje i sesongen videre. Jeg gleder meg i hvert fall hva som kommer til å skje i episode 5. Og vi har vært sesongarbeiderne. Jeg heter Jens-Erik Våler. Du finner meg på Twitter på twitter.com/jevåler. Herman finner du på twitter.com/HermanLilleng. Og Andreas finner du hvis du bare googler tanketom, fordi han er der overalt. Vår Twitter-konto er @sesongarbeid. Du kan også finne oss på Facebook, facebook.com/sesongarbeiderne. Og du kan sende oss spørsmål og tilbakemeldinger og alt mulig rart til sesongarbeiderne @gmail.com. radcrew@gmail.com. Takk igjen til Radcrew for at de hoster oss på sitt fantastiske podcastnettverk. Og så siste jeg skulle si var at hvis du gir oss stjerner og kommentarer og alt mulig sånne ting på iTunes, så vi veldig glad for det, fordi da kan andre mennesker oppdage denne fantastiske podcasten vi har snekret sammen. Så fram til neste gang så sier vi ha det bra. And they couldn't prevent Jack